Double Jump, episode 88. Jeg, Håvard Rund, sjefen i dag. Gjøran har nemlig tatt sentralstimulerende midler og tenkt seg på sofaen. Så i dag det jeg og Mari Kjørmo.
Hei hei, jeg får ikke lov til å være med, så jeg har tatt stimulerende midler til.
Jo da, men ikke hvis du har slengt deg på sofaen i samme slengen.
Du blir utestengt i 18 måneder
ja. ja, 18 måneder ja, så lenge halvår flatan kommer ut og forsvarer meg, så det greit.
Hele Norge bør... Nei, dette har ikke boykott Double Jump. Denne nordlandsrøsten dere hørte var selvfølgelig Jonas Fagerøy.
God kveld, god kveld.
Og da erklærer jeg showet herved for åpnet.
Bra.
Hvordan står det til?
Entusiasmen er til å ta og føle på.
Hurra.
Hvordan står det
jo,
til?
Det går bra.
Ja.
Og med deg?
Jo da.
Ja. Borte i Irlandet.
Kan ikke annet med klage.
Nei.
Som standardsvaret mitt. Så slipper jeg å utbrudere.
Slipp å tenke mer på det.
Ja.
Ja, men... Jeg kan meddele at det hyggeligere på Rådås enn det i Bergen, sånn klimamessig.
Ja, for du har jo vært i det store utlandet forrige uke.
Det var ikke så stort, føler jeg.
Nei.
Det var en grei størrelse på øya jeg var på.
Ja,
synes jeg.
Ja.
Det var veldig ok.
Hva var gjennomsnittstemperaturen, vil du anslå?
Det var egentlig veldig deilig. Det var rett over 30 grader, rundt 32 hver dag. Det er perfekt. Det er liksom godt og varmt, men ikke sånn at du ligger og dør i skyggen.
Du smelter litt, men det er ikke uutholdelig.
Det er riktig, du må fortsatt smøre deg godt når du legger deg på stranda. Men du orker å gå bort og kjøpe deg en milkshake og komme tilbake igjen til parasolen din. Yes.
Ja, jeg så noen bilder av deg i bassenget. Det så ikke fælt ut.
Nei, jeg har vært både i bassenget og i sjøen, og jeg har egentlig levt et ganske bedagelig slaraffenliv. Var på en utflykt som stort sett innebar å ligge på taket på en båt i mange timer og ha det chill, mens jeg drakk øl og koste meg. Så ja, det kan anbefales. Og når jeg kom hjem, så fikk jeg jo også oppleve Bergens tredje sommerdag også, så jeg har jo fått med meg nesten hele Bergens sommeren også.
Ikke dårlig.
Ja, det skjedde sikkert verst.
Så nå driver vi og jager den der... episke sommerregnrekorden. Så hvis det bare regner litt grann til nå de siste dagene i denne måneden, så har vi hatt den mest regntunge sommeren i Bergen noensinne målt.
Ja, for jeg så den mest bergenske avistitteren noensinne i dag. Finvær kan ødelegge Bergens værrekord. eller noe sånt.
Ja, det farlig det.
Ja,
det er for det står på.
Ja, så nå sitter jeg i regnet og spiser tax-free sånn opp. Egentlig det jeg gjør, så livet greit, selv om jeg tilbake jobb.
Ja, vil du si, 32 grader perfekt bøttehatt vær? Eller det noe annet?
Ja, jeg tror kanskje det, altså.
Ja.
Det er, for da er det liksom det er varmt nok til at det er ingen som stiller spørsmålstegn ved at du bærer et hodeplagg. Folk skjønner den liksom skyggebringende effekten som en bøtte har til. Så du får ikke noen sånn rare blikk eller sånt. Hvis du går i 12 grader og sånt, så synes folk at du litt rar.
Ja.
Da tenker de at du en stoner eller et eller annet sånt. Men i den rette konteksten så er du veldig sosialt akseptert. Så er det 32 grader, så kan du trygt dra på deg bøttehatten uten å pådra deg noen form for sosial stigma.
Ja, det er flott. Det er veldig, veldig flott. Været er liksom samtalen man tyr til når man ikke har noe mer å snakke om, men det tror jeg egentlig vi har, så vi har tatt dette her i feil rekkefølge. For du, Jonas, har jo spilt et av siste ukes absolutte storspill.
Ja.
Du har prøvd deg på det nyeste innslaget i Uncharted-serien.
Yes. Det som opprinnelig skulle være en DLC, eller en liten sånn utvidelse til Uncharted 4.
Mm.
Uncharted The Lost Legacy heter den jo, og det er jo da denne gangen med Chloe Fraser fra hovedsakelig Uncharted 2 og litt Uncharted 3. Hun var jo en sånn figur som veldig mange likte godt, og men hun var veldig fraværende da i Uncharted 4, så flere, blant annet meg, savnet hun litt i det spillet, og nå i nyere tid, så da var det veldig artig å høre at det skulle komme et spill der man spiller hun da gjennom hele greia. Og så er man jo sammen med Nadine Ross, som var en av skurkene i Uncharted 4. Litt sånn uventet, men kul kombo av figurer fra det universet da. Og det viser jo nå da at det her var nærmere et fullverdig spill enn en utvidelsespakke egentlig. Og det var jo en hyggelig overraskelse. De sa jo det på forhånd da, skal sies, og jeg tror nok de sa det litt for å kanskje for å rettferdiggjøre og ta litt mer penger for det, men det er verdt de pengene det kostet. Det er jo, jeg husker ikke hva det kostet i Norge, det er vel 400 kroner eller noe sånt. Det er ikke fullpris i hvert fall, men man får ganske mange timer ut av det. I hvert fall sånn sammenlignet med de andre Uncharted-spillene også. Og det er i bunn og grunn et veldig artig spill. Jeg vil si at det er ikke like bra som Uncharted 4 eller 3 eller 2 da, men kanskje på nivå med Uncharted 1.
Ok, det er jo ikke en dårlig ting nødvendigvis.
Nei, og det er kanskje det folk forventer også, jeg vet ikke. Jeg ser for meg det at det har ikke vært samme hypen rundt det her spillet, og tar det kanskje litt mer som mer Uncharted enn en ny liksom tentpole i serien da.
Det skulle jo vært rart om det var noe annet enn et Uncharted-spill, hvis du skjønner jeg mener.
Ja, det hadde jo vært litt rart. Men det er veldig kult da. Det er jo det eneste som jeg synes er litt sånn rart, er at jeg følte at de kunne ha hoppet litt mer unna den formelen de alltid bruker, med at det er en skatt, og den skal du finne, og så er det en skurk som også vil finne denne skatten, og som tar med seg masse av sine lakeier som skal ut med våpen i jungelen for å date. Og da ender jo opp med at det er mye av de samme tropesene da, med skytekamper og fistfighting og stealthing og en skurk som du racer mot da for å komme først fram. Og det er jo greit nok det, men det er litt sånn, det er ikke den beste skytingen i verden i Uncharted. Men da igjen, det som de har blitt flinkere på med 4 og Numero Legacy, er at man kan stealth gjennom, jeg tror man kan stealth gjennom alle skytekampene, hvis man har lyst til det, og man kan, hvis man blir oppdaget, gjemme seg og bli hidden igjen da, i stedet for sånn som det var før, at hvis en ser deg, så vet alle hvor du er hele tiden, derifra ut, til du enten tar det eller dør.
Ja, det var vel sånn i 4 her nå, var det ikke det? At du kunne gjemme deg og dukke opp igjen et annet sted?
Ja, det var det jeg mente. I 4-eren og i Lost Legacy, ja, så kan man gjøre det. Men ikke de før der igjen da.
Nei.
Men jeg synes det er en sånn fin balanse her også, med at man, det er liksom den der vekslingen mellom skyting og klatring og sneaking og samle skatter og gjøre puzzles og sånn. Det er på en måte det jeg synes det her får til veldig bra da, med at det er en sånn fin flyt. Pluss da, midt i spillet så har de det som på en måte er det nye med dette spillet da, det er jo at de har et ganske stort område som du kan utforske. Litt sånn semi-åpen verden. Det var jo noe lignende i Uncharted 4 også, i det her Madagaskar-nivået, der man kjører rundt og leter etter clues og sånt, bare at dette området da i Lost Legacy er enda litt større.
Riktig.
Og det får man, det skjønner man når man kommer dit, for da får man et eget kart over dette området, der man kan se hvor man er, og så kan man se liksom forskjellige plasser man vil gå til, sånn points of interest. Pluss at det da er en egen type collectible som er kun i dette området. Og det synes jeg var litt kult, for da var det litt sånn, ja, ok, da kan jeg bruke litt tid her og slappe litt av her og utforske. Og så er det litt sånn små samtaler mellom Chloe og Nadine da, når man går rundt her og sånn. Og, så det synes jeg var kult. Det funket fint i et Uncharted-spill, men det er liksom ikke... Det, man kan ikke sammenligne det området med type sånn Breath of the Wild og Horizon og andre fulle open world-spill. Det er ikke så mye å gjøre der, men det er liksom... Det er 1-2 timer med et stort område å utforske, alt etter hvor godt du vil utforske det. Og ja. Du blir belønnet ganske godt ved å utforske ordentlig.
Kult.
Mm.
Så... Hvordan er dynamikken mellom disse to damene i hovedrollene?
Jeg synes det er veldig bra, bra dynamikk mellom de. Det er jo helt åpenbart at de har lagt mest tid i å skrive Chloe i sin karakter. For hun får vi liksom vite ganske mye om. Sånn tidligere så var jo hun bare den her sidechicken til Drake som hadde unaturlig bra rumpe, og det var liksom hennes funksjon i Uncharted 2, til å nå bli en veldig sånn flesha ut karakter da, der man får vite litt om fortiden hennes og hvorfor hun gjør det hun gjør og hvorfor hun er der hun er nå og sånn. Det er liksom, spillet går jo ut på at man skal finne The Tusk of Ganesh, og Ganesh var jo en sånn hindu-gud, en elefant-gud,
ja.
Som liksom der historien var at faren til Ganesh ga, og hvordan var det der igjen? Faren til Ganesh ga ei øks til Shiva, tror jeg. Det kan hende jeg tar det her, jeg tar kjempefeil nå, men og da hadde da Shiva hakket av ene støttanja til Ganesh, og da er liksom historien at denne støttanja finnes en eller annen plass, og at den vil gi henne store rikdommer hvis hun får tak i den. Og det er hvertfall det, som er da motivasjonen til han skurken i spillet, han Asav. Men jeg synes ikke han er så veldig, hverken han eller, Nadine er veldig bra skrevet, synes jeg. Mens Chloe derimot er en du, man bryr seg veldig om det og får vite mye kult om i spillet.
Ja.
Mens motivasjonen hennes kommer veldig godt frem i løpet av spillet da. Mens de andre er litt sånn der hipp som happ egentlig.
Ja, ok.
Kan jeg ikke for øvrig sønnen til Shiva?
Han er det, ja.
Yeah.
Ja. Men de har jo, selv om kanskje ikke Nadine er like interessant i spillet som Chloe er, så har de veldig god kjemi. Og det er jo veldig gode stemmeskuespillere, Claudia Black og... herregud, hun, hva det er hun heter igjen? Ja, uansett, de har i hvert fall veldig god, god kjemi seg mellom og... Det merker man veldig godt på både i cutscenes, men også sånn ellers, for det som er veldig kult er jo at i mange av de her scenene der man kjører rundt eller klatrer og sånn, så har de jo gjort sånne, det de kaller for moving, hva det var de kalte det for noe? Det er en sånn greie de gjør i hvert fall, blant annet i Naughty Dog, at de setter skuespillere inn i sånne recording booths, og så setter de da og ser på at noen spiller, og så tar de opp sånne små kommentarer de kommer på underveis, litt sånn improvisasjonskommentarer,
ja.
Seg imellom, og da spiller det jo ganske mye på kjemien deres som skuespillere, og der kan det komme frem ganske mye, mye interessante ting da, som de legger inn, sånn som for eksempel det her ikoniske Marco Polo-øyeblikket i Uncharted 2, det er jo sånn som var improvisasjon fra Chloe og Drake, eller Nolan North da, og Claudia Black. Så en del sånne ting da, der man liksom man bryr seg om de og man blir glad i de, og jeg kjenner ikke at jeg savner jo selvfølgelig Drake, men jeg føler ikke at spillet mangler noe ved at han ikke var der, fordi Chloe klarer å bære det ganske bra.
Men hvordan kommer disse to til sammen egentlig, for det er ikke litt korrekt eller rett meg nå hvis jeg tar feil, men de er ikke skurker begge to fra tidligere?
Nei, de kommer litt fra forskjellige plasser. Det, Det er Chloe da som har det her får man vite helt I starten av spillet. Jeg skal ikke si noe som skjer senere, men I utgangspunktet så var det Chloe som ville ut og finne den her støttegna da, og da har hun ansatt Nadine til å være med henne da og hjelpe og være hennes hired muscle da. Og det jo litt sånn etter Uncharted 4 så trenger Nadine jobb.
Ja.
Og det her på en måte det, jeg tror det her kanskje det første hun gjør etter fireren da.
Riktig.
Så hennes motivasjon egentlig penger, men så blir det jo litt mer kjent etter hvert og sånn, og kanskje det endrer seg litt hva som motivasjonen og sånt. Det veldig kult. Men ja, det som sagt, jeg synes det er et artig spill, veldig verdt å spille igjennom, og jeg gleder meg til å ta Platinum Trophy I det, for det må jeg nesten gjøre. Det tradisjonen med Uncharted-spill, og artig å samle skatter og gjøre sånne ting da.
Ja, det vanskelig?
Om det vanskelig?
Å få Platinum I det spillet?
Det vanskeligste det vel egentlig å spille gjennom på Crushing.
Ja,
det, for det kan være ganske, ganske frustrerende. Og det var sånn et tidspunkt på slutten av spillet der jeg følte at det her det kommer til å bli en bitch å ta når jeg skal gjøre det på Crushing. Mm. og det for øvrig, det er litt kjedelig, for at jeg vil ikke si så mye om de sluttingene som gjorde at jeg ble mest gira da. Det er en del sånne kule øyeblikk I spillet, og set-piece og sånne ting som best å ikke vite om, men som veldig, veldig kul. Sånn skikkelig Uncharted-kaliber der oppe med mange av de gode set-piecene fra de andre spillene, og det ganske, ganske mange sånne fine øyeblikk, men det som sagt best å oppleve selv. Det noe av det som gjør spillet bra ting jeg ikke vil avsløre da.
Ja.
Laura Bailey heter for øvrig hun som Nadine.
Kult. Karakter?
Karakter bra.
På en skala fra
på en skala fra ikke bra til bra, så det bra.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt noe på karakter. Jeg liker ikke å gjøre det egentlig hvis jeg ikke må. Men på Uncharted-skalaen så det bra, ikke best.
Bra, men ikke best.
Men kanskje en... Jeg har tenkt litt sånn at hvis 4 og 3, Uncharted 4 og 3 de sterkeste, og si at de niere da, så alle de andre spillene 8 da.
Ja.
Hvis jeg måtte karaktersette.
Ja. Nei, da jeg egentlig litt enig I at det heller det mer verdi I å sette som anbefalt eller styr unna som karakter I kosetegn. Det ser man jo ikke at jeg gjør på når det bare lyd.
Nei, men du sa det, så da skjønte vi det.
Ja. Er det noe du føler deg usagt?
Om Uncharted?
Ja.
Det som alltid helt sykt pent. Jeg innbiller meg at de har gjort et eller annet og tweaket litt sånn at det har blitt enda litt penere enn det var I 4-eren. Jeg skjønner ikke hvordan det mulig på en PlayStation 4, men på en vanlig PS4, men det helt sykt hva fint det. Og det liksom Uncharted 4 og Lost Legacy og Horizon liksom, det helt mongo hvor bra de spillene ser ut, og det føler jeg, I hvert fall I Uncharted så føler jeg at det litt sånn stilen skal jo være realistisk, men de har en eller annen sånn, det et eller annet kunstpreg over det, for det om så gjør at det så lett å kjenne igjen landskapene deres I den motoren de bruker til Uncharted 4 og Lost Legacy,
ja.
Og så det veldig artig da, for det liksom Hvis jeg hadde spilt det her uten å brukt photo mode, så hadde jeg nok brukt cirka 2 timer mindre på det. Jeg synes det litt kult da, at Sony har gjort det som en sånn greie, at de skal ha photo mode I alle sine selvpubliserte spill.
Ja.
For det I hvert fall for meg da, så det veldig artig å ta de her bildene. og bruke sånn 5 minutter på å line opp riktig og zoom og sette fokus riktig og endre field of view og liksom grimaser og sånne ting. Det er liksom så mye artig man kan gjøre med det for å få ganske så fete bilder.
Ja.
Så det er jo sånn, hvis man liker å gjøre det, så kommer man til å bli ganske lost i det spillet her. Og enda verre i Horizon, som var et 40-80 timers spill, alt etter hvor mye du vil gjøre, som da ble kanskje enda lengre hvis man absolutt ville ta bilder hver gang det var en kul robot i nærheten.
Ja. Har du noen bilder du kan laste opp for oss, eller?
Ja, jeg har vel lastet opp et på Instagram allerede. Og så har jeg lastet opp en 3-4 bilder på min personlige Instagram-konto. Jonas Magerøy i ett ord, hvis det er noen som vil se de. Men ja, jeg har ganske mange til overs, så jeg tenkte kanskje jeg skulle laste opp litt til denne episoden i hvert fall.
Kult.
Mhm.
Da fikk vi plugga litt sosiale medier også.
Ja, ikke sant? Min egen personlige, i hvert fall.
Ja, hva er det?
Viktig å markedsføre seg selv.
Ja. Mat- og spillfotograf på fritiden.
Hva er det taggen vår på Instagram her igjen? Er det doublejump understrek nå?
Det er vel ett ord, doublejump nå.
Doublejump, ja.
Mm.
Gøy.
Så ja. Mm. Jeg fikk for øvrig også testet litt Jak and Daxter på PS4, for det var en sånn pre-order bonus. Men det er liksom, det er Jak and Daxter. Det ser helt likt ut, skalert opp med trofea. Så selvfølgelig kommer jeg til å spille det på nytt igjen for å få platinum nummer 2 for Jak and Daxter 1. Det er et sjukt artig spill da.
Jeg har faktisk ikke spilt noen av de.
Har du ikke det?
Nei. Men jeg tror det er...
Da er du gal.
Det ser ut som spill rett opp min bakgate, hvis det er lov å si.
Kanskje det er lov å si. Det er jo et Naughty Dog-spill, så.
Ja, sant. Jeg skal snart få importert PlayStation mitt til Irland. Da kan den jeg tar... Ja, det sier jeg jo alltid.
Ta med det.
Jeg skal i hvert fall
ta
spilt Horizon... I løpet av september, tenkte jeg.
Ja. Gjorde du ferdig i ukulele noen gang?
Nei, så jeg må gjøre det også. Jeg fikk bare spilt 1,5 en halv verden.
Ja. Ja, det må du vel nesten gjøre også, da.
Det, ja, det er et spill jeg
har lyst til. Skam hvis du ikke har fullført det til slutten av året.
Jep, jeg vet. Det er et spill jeg har lyst til å runde 100%, så det kommer til å bli noen timer med det også, eller utover høsten.
Ikke sant. Mm. Så ja, men... Du har vel spilt noe ganske spennende siden sist?
Ja, det vil jeg jo si. Det er vel den rake motsetningen av Uncharted og action-eventyr. Jeg har fått prøvekjørt StarCraft Remastered litt eller annet. Mm. Da jeg fikk høre at det skulle komme, så jeg på det som en gyllen mulighet til å prøve en spilserie jeg egentlig har styrt litt unna. Aldri vært noe superfan av strategispill.
Nei.
Men det er jo Blizzard, så man forventer jo en god historie. Jeg har bare spilt sånn 3 oppdrag da, så jeg har ikke sett historien blomstre ennå akkurat, men de har nå sådd noe frø som hinter til å ta mot en god historie allerede. Siden jeg ikke har spilt StarCraft før, så er det litt vanskelig å sammenligne, da. Men de har jo pusset opp grafikken, så man spiller jo StarCraft i 4K, hvis man har maskinvare som støtter det. Det har ikke jeg. Så jeg spiller jo fortsatt bare HD. Men det er ikke så farlig, jeg er ikke noe sånn grafikkore heller. Men det er jo litt funny, for det spillet ser jo ut som det er... Nei, det ser jo ikke ut som det er så gammelt som det er. For altså, hvis man ser på bilder av StarCraft 1, så ser du helt... Nei, forresten, sorry. Nå blander jeg blander med Warcraft 1. For Warcraft 1 ser jo helt krise ut. Tror jeg. Nei, nå er jeg skikkelig usikker, faktisk. Men nei, det er litt gøy. Det er sånn menyskjermer og startskjermen og sånn ser veldig retro ut. Så selv om man ikke har spilt StarCraft, så får man sånn nostalgisk følelse som shit, det husker jeg er så gammel. Men nei, oppdraget det går ganske bra, jeg føler det går litt sakte, synes jeg. Det kan hende fordi jeg tar meg god tid også, men det er jo å samle ressurser og bygge raffineri og bunkere og barracks og det ene med det andre. Ja, eller av de tre oppdragene jeg har spilt, så har det jo for så vidt vært ganske variert. Altså, noen oppdrag er sånn at du må ut, og så må du rydde ut alle sørge romvesenene som er. Og mens det siste jeg spilte var du må bare overleve i 30 minutter. Så det allerede er en slags, det er en variasjon i oppdragstyper allerede, så jeg håper de klarer å variere det. Jeg håper det er såpass variert også fremover da. Jeg vet ikke hvor mange kapitler det er, men det er det vel noen. Men jeg merker det er jo masse sånn hotkeys for alt. Altså for å bygge ting så trykker man på B, og så er det en annen, eller masse andre knapper for alle de andre typer bygninger man kan bygge. Og det er faktisk innmari gøy når man begynner å huske de knappene, da det går fortere, man føler seg mye kulere og men jeg tror ikke jeg er så kul og så god at jeg skal bli med ut i online. Den ydmykelsen tror jeg skal spare meg for. Men ja, jeg skal ikke gi noen sånn kjempe, noen sånn streng dom over StarCraft ennå. Det er lovende, jeg spiller det mest for historien. Jeg var vel så heldig at jeg fikk den siste StarCraft 2-utvidelsen. Så jeg har vel en slags plan eller ambisjon om å spille meg gjennom StarCraft. Og så StarCraft, hva er det den utvidelsen StarCraft heter? Brood Wars, eller noe sånt?
Brood Wars, ja.
Brood Wars, så gjennom StarCraft 2. Og begge utvidelsene.
Ambisiøst.
Det er ambisiøst. Så vi får se hvordan det går. Men tar man tida til hvordan er det uttrykket går nå igjen? Tida til hjelp.
Tida til hjelp.
Tida til hjelp, ja. Så klarer jeg sikkert det, så. Det handler jo bare om å sette seg...
Bare om det dukker opp veldig mye annet spennende i mellomtida, som er problemet.
Ja, det er litt problem når man jobber litt og litt sånn, så og skal helst sette litt serier og spilt litt andre til spilt selv, da må man jo gjennom og
følge med i zeitgeisten. Det er viktig.
Være med på bølger, liksom. Det er ikke bare lett.
Det er ikke det.
Vi får se. Vi får ta helga til hjelp. Da får vi prøve å få unna gjort mye i helgene. Så det er for så vidt første inntrykket mitt av StarCraft Remastered. Er man strategifan, ja. så har man sikkert spilt StarCraft allerede. Men det er sikkert et fint sted å begynne hvis man har lyst til å bli introdusert til strategispill.
Det må jeg få lov til å si at det er sånn, som en ganske opptatt av strategispill, så vil jeg si at jeg personlig drar et ganske bra skille mellom strategispill som er real-time, og de som ikke er det. Jeg opplever i hvert fall det som et ganske stort skille. Så jeg har aldri vært spesielt begeistret for StarCraft og WarCraft, selv om jeg spilte noen av de gamle spillene, og Age of Empires også, når liksom de kom, men jeg har etter hvert funnet ganske ut at det er ikke den siden av strategispill jeg liker. Jeg liker mye mer de mer avslappende, hvor jeg kan sitte og kose meg selv uten at ting går på tid, og ta mine avgjørelser i ro og mak.
Ja.
Så, ja. Civilization, det er et fint spill, for eksempel.
Ja. Vi får se da, om jeg lokkes inn i Civilization-verden, eller strategi, dypere i den strategispillverden. Om jeg blir hektet av StarCraft, typ selv.
Jeg ser for meg at Mario & Rabbids kan være et sånn gateway-drug til for eksempel XCOM.
Ja, jeg tror jeg så fort at Mario plus Rabbids kan bli, det kommer jo neste uke. Og er et spill jeg skal ha i hvert fall. Jeg vet du også er interessert i det, Jonas.
Ja, jeg er veldig spent.
Jeg har jo fortsatt masse Zelda å gjøre, men du har jo 225 timer, eller hva det var sist du oppdaterte meg.
Ja, noe sånt. Du, jeg har ikke rørt det siden da, så jeg tror jeg er ganske ferdig.
Ja, du
er jo akkurat nå.
Litt mer på utkikk etter noe nytt til Switchen, eller litt på litt mer, hva skal man si, desperat.
Ja, kanskje også litt lett av at det ikke har vært så mye... Så mye jeg sier, det er så mye ellers også. Men det, ja, jeg ventet jo i spenning på å få en motta Splatoon 2, som har vært forsinket i posten i mange uker nå.
Ja.
Litt, så gleder jeg meg til å himme rundt med det når det omsider kommer.
Men, litt pussy at jeg har blitt borte, har vært borte så lenge. Jeg må nesten, er det på sin plass å shame det norske postvesen litt eller annet, synes jeg?
Ja, jeg får tagg de på Twitter når jeg får den. Så får de shitstormen av følgere etter seg.
Sikker på at det ikke bare gjør han som var for kjipt til å ha på nok frimerke på sendingen.
Det kan vi forstå vel også.
Sikkert gjør han.
Kanskje han egentlig ikke har skjent i det hele tatt.
Ja, så bare
glemte
han.
Han ligger på sofaen og spiller det for harde livet nå, egentlig.
Spiller Splatoon 2 offline, så ingen skal se det.
Yes.
Han har vel ikke Switch, så vidt jeg vet.
Så vidt du vet, ja.
Nei, han har fått prate om han skal kjøpe seg, muligens kjøpe seg en Switch når Mario plus Rabbids kommer. For han er jo en strategi type XCOM
Nerd.
Så vi får se. Kanskje det blir 3 av 4 i Double Jump med Switch.
Jeg må jo si at det spillet der er det første som jeg kjenner at det er det første Switch-spillet som jeg kjenner at det er jeg hadde et lyst til å spille, altså. Zelda klarer jeg meg helt fint uten, men akkurat det ser ut til å ha noe litt unikt i seg som jeg tenker at den hadde jeg hatt lyst til å prøve. Hvorfor kommer ikke det til PC, tenker jeg.
Jeg kan fortelle det, men jeg tror du vet det.
Ja, sorry.
Men det er jo kult da at det kommer ting til Switch som interesserer flere som kanskje ikke har vært så interessert i Nintendo sine ting før.
Det er kult at de går litt nye veier, synes jeg.
Det er veldig kult.
Ikke bare driver og melker de samme gamle greiene. Og for all del, jeg sier ikke at ikke der er innovasjon i Zelda-spillene og i Mario-spillene, fordi det er der, men dette føles som noe helt annet igjen. Og det kan jeg sette pris på.
Og det er ikke Nintendo selv som har laget det, og det sier hvor viktig det er for dem å ha third-party support, som de ikke hadde på Wii U, for eksempel.
Ja, men igjen, Ubisoft var vel det ene som faktisk lagde en del spill både til Wii og til Wii U.
Ja, men de lagde ikke Mario Rabbids kvalitetsspill, det var jo mye sånn...
Just Dance og sånn.
Ja, det var vel noen Rabbids-spill på Wii.
Jeg tror de tjente mye penger på det, altså.
Ja, de må tjene noen vanvittig mye penger på Just Dance, siden de lager et nytt spill i den serien hvert år.
Ja, altså det var de som lagde Zombie U, som tross alt var et av de få gode tredjepartsspillene på Wii U-en.
Sant, ja.
Ja.
Det er sant. Du skulle kanskje hatt en Switch der du ligger på stranda. Du har...
Og send en til meg, du, så skal jeg ta turen ned til nærmeste strand, det er helt greit.
Du har jo fått spilt noe selv om du har... Lata deg i syden?
Ja, jeg har ikke spilt noe særlig i syden. Okay. Der holdt jeg meg til å se på noen YouTube-videoer av andre folk som spilte. Stort sett folk som spilte Overwatch, egentlig.
Du har ferie, du skal ikke spille.
Det er ikke sant. Nei, men det blir for dumt å ta med seg liksom laptopen til Rådås for å sitte og game på hotellrommet. Det blir for dumt.
Jeg har jo Hearthstone på telefonen.
Du Hearthstone har jeg slettet for lenge siden, fordi det tok all nattesøvn ifra meg. Så det, den, jeg har ikke falt ned det kaninhølet igjen.
Har det kommet en ny utvidelse? Kjenner du abstinensene snike seg på?
Nei, faktisk ikke. Da er jeg mer keen på å spille Gwent, egentlig, akkurat nå.
Ja.
Så nei, akkurat det klarer jeg med uten. Men rett før jeg reiste, så fikk jeg testa The Shrouded Isle, som slapp til Steam for, ja, det er vel sånn rundt 2 uker siden eller sånt nå. Mm. Som er et artig lite spill, kanskje. For de som ikke kjenner til spillet, det er et slags management-spill, hvor du er den øverste religiøse lederen på en bitte liten øy som tilber den ikke spesielt hyggelige, guddommelige skikkelsen Tjernobog, som kanskje noen kjenner igjen hvis de har lest American Gods, for eksempel. Det er det den heter, sant? Neil Gaiman sin bok.
Ja.
Ja, ja, American Gods, ja. I hvert fall... spillet er stort sett, altså det er tekst- og bildebasert. Det er lite og ingen animasjoner i det, bare så du vet hva du kommer til. Og de har noen ganske funky fargekombinasjoner. Men de lager en god stemning, og det er en veldig sånn trykkende, sånn alt er drit her. Det er litt sånn som så det heter Darkest Dungeon. Det er litt sånn samme følelsen som den byen du på en måte befinner deg i der, da.
Ja.
Ting er ikke noe hyggelig her. Og den guddommen som man tilber, den vil egentlig at folk skal ha det kjipt. Så det er 5 overordna, eller 5 sånn stats, eller sånne meter som du må holde orden på. Det er henholdsvis ignorance, fervor, discipline, penitence og obedience. Og du må liksom hele tiden passe på at disse ikke synker for lavt blant befolkningen din. Og så har du i tillegg, øya består i hovedsak av 5 ulike familier, som alle består av en far og en mor, og jeg husker ikke om det er 4 eller 5 kids. Og alle disse folkene har ulike stats, som i begynnelsen av spillet er ukjent for deg. Og så er det på en måte deler man inn i runder, som var en runde bare 3 måneder, tror jeg, en sesong. Og så skal du da for hver sesong plukke ut 1 person fra hver familie, som skal da være rådgiveren din den sesongen, og passe på da at befolkningen tilber guddommen på korrekt vis. Og da bestemme litt hva de skal gjøre, og sånne ting, gi de noen oppgaver. Og så etter hvert så får du da på en måte oppdrag fra Tjernobog, som prater til deg i hodet ditt, og sier at denne sesongen så må du fokusere på for eksempel obedience. Og så sier han også at du må gi meg den personen som er det er mange forskjellige sånne stats da, eller sånne traits som de folkene har. Du må gi meg han som er tyven, for eksempel, han som stjeler. Og så blir det på en måte din oppgave å finne ut av hva er de forskjellige traitsene til disse folkene. Og så på slutten av hver sesong så må du da offre en person, basically. Man gjør et offer til guddommen, og dersom du på en måte har funnet bevis for at denne personen har begått en stor synd, så vil den familien godta det litt sånn grudgingly. De vil fortsatt være sur på deg for at du har offret et familiemedlem av deres, men de vil være mindre sur på deg enn hvis du offret noen som du ikke hadde liksom bevis for. Og så må du da klare å balansere dette for hver sesong og passe på at ikke en av familiene blir for sure på deg og gjør opprør. Så det det stort sett handler om da, er liksom å balansere disse ulike metrene og passe på at ikke en av familiene blir for sur på deg, samtidig som du klarer å avdekke disse skjulte traitsene til alle folkene på øya. Og når du klarer å opprettholde dette i lurer på om det er 3 år eller noe sånt, så vil du da få dommen om du har. Hvis du har klart det, så får du da en ending som ja, du skal få oppleve den selv, for å si det sånn da. Men Du får møte Tjernobog. Ja. Og det jeg kan si om det er at spillet er det er bra på den atmosfæren og verden de på en måte skaper, selv om det er liksom ganske minimalt med hva du egentlig får vite om den, så er det en god stemning, atmosfære, det er konseptet er veldig interessant, men spillet i seg selv føles noe begrenset. Du lærer deg veldig fort hvordan dette funker, og når du har spilt det, det tar ikke kjempelang tid å spille igjennom en runde, og når du, jeg vil si at når du spilte to ganger, da har du på en måte nailet hva dette handler om. Og derfra ut så føler spillet veldig som en one-trick pony. Det er ikke veldig mye som foregår her. Det handler bare om å balansere metrene og finne ut av hvem som er hvem av disse traitene. Hvem er det som er de verste synderne og offrer de i turorden. Og du finner ganske raskt ut en god strategi for hvordan du skal gjøre dette. Og derfra ut så er spillet egentlig ikke veldig underholdende å spille på nytt da. Så på den måten så er det litt det er litt begrenset og litt skuffende. Det er sånn, det er et kult konsept. Jeg skulle gjerne likt å se at de gjorde mer ut av det, men sånn som spillet er nå, så føles det som om jeg skulle likt at det var mer avansert enn det er da. Det føles egentlig ut som et sånn, nærmest et sånn kortspill eller et enkelt brettspill. Så kan man jo alltid vurdere da at ja, det er jo ikke et veldig dyrt spill. Jeg husker ikke om det kostet 70 kroner eller sånt på Steam. Men kult konsept, dessverre litt for ensformig for min del, tror jeg er dumt.
Men er det verdt kronasjene?
Hva sa du?
Men er det verdt kronasjene?
Jeg vil helle mot nei.
Nei.
Egentlig. Det er sånn, hvis du er veldig fan av den typen mekanikk, så kan det være interessant å se. Og hvis du er litt sånn inn i liksom Cthulhu-esque estetikk og sånne ting, så kan det være verdt det, men hvis du bare vil ha et sånn kult strategispill eller kult managementspill, så finnes det mye bedre av de der ute. Det vil jeg absolutt si. Dessverre. Men det kan jo være at de kan komme med utvidelser som gjør det noe mer replayable etter hvert, men det var det var en liten greie, og jeg tror de har fått en del bra PR på det, så kanskje de kan komme tilbake med en oppfølger eller et nytt spill som kan ta det noen skritt videre, for det trenger egentlig det spillet.
Skjønner. Du har spilt mer strategi, så vidt jeg skjønner. Du har prøvd litt Civilization DLC.
Ja, jeg spiller jo alltid litt Civilization. Det er et sånt spill som som jeg er sånn omtrent så lenge jeg kan huske. Jeg egentlig alltid kommer tilbake til med hyppig mellomrom. Noen Civilization 6. Jeg pratet litt i forrige sending om den store sommeroppdateringen som kom, og at den gjør en del ting som er bra, og at den også har lagt inn en del bugs som er ganske irriterende. Jeg har også funnet ut i ettertid at den også fjerner muligheten for cloud saving, som jeg også synes er forferdelig pussy. Som var noe jeg, ja, veldig rart, og noe som jeg har brukt mye selv. Så jeg har ikke fått bekreftet, jeg har ikke sett noe sted at det står i patch notesene at de har fjernet det, men jeg finner i hvert fall ikke ut av lenger hvordan jeg skal bruke cloud save, og jeg får det ikke til lenger. Det er ikke der det var før, for å si det sånn. Så I don't know what's going on there. Men samtidig som sommerpatchen kom, så slapp de også en ny sivilisasjon til spillet, som er da Nubia, den svært gamle sivilisasjonen som befant seg noe sør for Egypt, som er, jeg vil si, er en ganske all-right sivilisasjon å spille. Det er ikke alle de sluppe som jeg synes var like kul å spille, og som i hvert fall ikke passer min spillestil. Men Nubia synes jeg funker ganske bra. De har en spesiell, deres spesielle enhet, eller unit, er en oppgradert versjon av den ordinære archeren, som er veldig nyttig tidlig i spillet. Den er litt sterkere enn en vanlig archer, og ikke minst den er litt mer mobil, som gjør at du, hvis du bare er bittelitt forsiktig, så vil du nesten alltid kunne få initiere first strike med den archeren, og det er en kjempefordel. Og det å ha sterke archere gjør også at hvis du, som meg, ofte har en strategi om å ekspandere mot fiendene dine på et svært tidlig tidspunkt, så stiller du veldig godt med et par av de archerene. Så det var en veldig ok unit å ha. De har også en bonus som gjør at de bygger hva heter de, sånne city districts raskere enn andre. De har vel 20% bonus på bygging på city districts, som er ganske greit, og den kan også oppgraderes til 40% dersom de bygger den unike tile improvementen som de kan bygge, som da er en Nubian Pyramid. Hvis du bygger en Nubian Pyramid ved siden av byen, så vil de ha 40% bonus på å bygge city districts. Dette høres ut, høres litt kjedelig ut, det skjønner jeg. Men disse tingene har en reell effekt da, når du spiller. Og hvis du som meg gjerne spiller, du kan velge liksom tidsaspektet på et spill da, altså du velger hvor mange turns en epoke i spillet skal vare. Så hvis jeg spiller veldig ofte på enten Epic eller Marathon, og da er det veldig mange turns i hver epoke, og da gjør en sånn 40% raskere bygging, det er ganske mange turns, så det gjør en ganske stor forskjell da. Yes, så Nubia funker bra, og jeg likte de veldig godt, så jeg kan anbefale de, absolutt. En kul, jeg skal innrømme at selv om jeg er over gjennomsnittet glad i historie, så kjenner jeg ikke spesielt godt til den damen som er på en måte hovedfiguren som du spiller når du er Nubia. Skal jeg kjapt prøve å finne navnet hennes, fordi det husker jeg ikke i hodet mitt en gang. Der har vi i hvert fall hvordan hun ser ut. Hun er en litt lav, litt overvektig nubisk dame, litt som denne nyhetssaken. Hun heter Amanitore, heter hun. Så jeg skal innrømme at jeg ikke kjenner veldig godt til historien bak Amanitore, men det vil du kanskje få vite mer av hvis du spiller Nubia og leser deg opp i Civilopedian. Ja, jeg tror det er det de kaller det. Yes, så Nubia er min stamp of approval. Jeg synes de funker veldig bra, i motsetning til Australia. De synes jeg bare var skikkelig, noen skikkelig dritsekker å spille mot. Han kommer alltid og ekler seg på meg når jeg spiller med de. For øvrig, en litt sånn artig bug som har kommet opp, som jeg har opplevd flere ganger, er at du i, liksom, når du er i antikken, Så kommer noen av de andre sivilisasjonene som du møter og skjeller deg ut, fordi at du ikke har skjønt at nuclear power is the way to go. Det er litt gøy når du enda holder på med pil og bue liksom, og prøver å få hjulet til å funke. Så er de sure for at du ikke har skjønt at nuclear is the shit. Så ja, det er en del sånne ting som er dukket opp etter sommerpatchen. Det synes jeg fortsatt er svært pussy. Yes, det var det fra strategihjørnet i dag, tror jeg. The
alternative facts fra antikken.
Yes.
det er to uker siden vi, jeg vil ikke si vi var på luften, men vi spilte inn en episode, og du har spilt Matterfall siden da, Jonas.
Ja, litt grann i hvert fall.
Litt.
Jeg har også sletet med to søskenbesøk siden sist, så det har ikke vært så veldig mye spilling sånn, for to uker siden da. Så for min del gjorde det ikke noe at vi var fraværende forrige uke, men jeg fikk prøvd litt Matterfall i hvert fall. Det er jo da det andre av de to Housemarque-spillene som har kommet ut i sommer. Og det er litt annerledes enn Resogun og Nex Machina, i at det er mindre fokus på arkade og mer fokus på plattforming. Samme type grafikk og musikk og lydeffekter, og selvfølgelig er det mennesker man skal redde, som det er i alle andre spillene deres. Men her er det litt mer fokus på det. Det er liksom, her er det en historie da, i spillet, og det handler litt om at du er en person som har dratt tilbake til en planet som har blitt evakuert etter at noen sånn rogue robot mastermind tok over hele planeten med roboter som egentlig var menneskene sine, men som har blitt rogue. Og så er det din oppgave er rett og slett å fære på den planeten igjen og ødelegge så mange som mulig. Og det er jo litt sånn, i den forstand så går det jo ut på mye av det samme med skyt alt som beveger seg, og bortsett fra menneskene som man skal redde. Det er veldig kult, men jeg føler ikke at det er like artig som Nex Machina. Fordi her er det noen sånne rare ting som man, blant annet så hopper man på R1, og man kan ikke hoppe med kryss eller noe sånt, for at det er liksom meningen at man skal ha begge tomlene på spakene til hver tid. Så det er jo forståelig sånn sett, men det er noen ting med kontrollen som er litt sånn rart. Det føles ikke så veldig sånn intuitivt på en måte. Det
høres ut som et mareritt å omstille seg til å hoppe mer enn.
Ja, det tar ganske lang tid, og det liksom, det ødelegger liksom det at man må tenke seg litt om før man hopper, når det er sånn split second avgjørelser som må tas hele tiden.
Ja.
Så den har jeg ikke blitt helt vant til ennå. Men her, som sagt, jeg har kanskje spillet en tredjedel av liksom hovedhistorien, så jeg har ikke gitt den tida jeg trenger for å få et ordentlig inntrykk, men i hvert fall det inntrykket er så langt, og det tror jeg var litt av grunnen til at jeg har latt det ligge siden da, hvor jeg har rett og slett prioritert andre ting fordi at det ikke fanget meg så fort som et raskt arkadeskyttespill burde gjøre.
Nei.
Men altså, det er fortsatt et kult spill, men foreløpig føler jeg ikke at flyten er like god som den er i mange andre Housemarque-spill.
Nei.
De blir stadig bedre på å bare fylle alt av fiender med sånne vokselgreier som eksploderer og spruter overalt når man dreper dem. Det er veldig tilfredsstillende å se de her små boksene deres som eksploderer. Så det er veldig sånn, ja, visuelt er det veldig kult. Men jeg tror jeg må prøve det litt til, for å se om jeg blir vant til de kontrollene der.
Ja. Lurer på om, i hvert fall. Om Gjøran også har spilt litt Metalfall.
Ja, det kan gå til.
Så kan det også hende det bare er noe jeg innbiller meg da. Men det er en uke her for å snakke om. Han ligger vel og purker på sofaen.
Nevnte vi noen gang at han var syk? Eller sa vi bare at han lå på sofaen?
Jeg sa at han jeg sa vel at han hadde tatt sentralstimulerende midler og slengt seg på sofaen.
Det sa du.
Men han er syk.
Det er ikke av latskap at han gjør det.
Nei, han er han hevder i hvert fall at han er syk. Og når jeg sier sentralstimulerende midler, så mener jeg Paracet. Som jeg jo vet.
Ikke LSD altså.
Nei, som jeg jo vet at det er kanskje en tanke misvisende da, å kalle det sentralstimulerende. Men
han ligger i sofaen og kommer seg ikke opp igjen.
Ja. Vi tror det går bra etter hvert. Han må bare ha litt tid til å komme seg på. Så sikkert tilbake neste uke og kan si hva han mener om Metalfall. Hvis det nå er sånn at han har spilt Metalfall, jeg er ikke 100% sikker, men jeg tror det. Jeg innbiller meg det. Skal vi bevege oss litt over i nyhetsverden, kanskje?
Har det
skjedd noe der, da?
Ja, litt har det jo vært. Det er jo Gamescom som pågår akkurat nå, så det betyr vel at det er cirka tre år siden du og jeg trosket rundt i Köln og spiste biff på argentinsk restaurant, Marius?
Good times.
Good times for øvrig, det er det.
Du var full og pissa på Kölnardomen, jeg husker det godt, ja. Neida, jo da, neida, jo.
Var det her da PlayStation fortsatt var en del av Gamescom?
Det var det. Det vil si, hvis jeg husker riktig, PlayStation var en del av Gamescom, men de hadde sine greier på et hotell rett på utsiden av messa. Mm. Stemmer ikke det, Håvard?
Jo, det stemmer. Jeg måtte løpe fra hovedmesseområdet og til dette hotellet for å rekke en... Et intervju om dette skrekkspillet deres. Until Dawn.
Until Dawn,
ja. Men de var på gulvet var de. Så det var bare pressegreiene som var på hotellet på siden av, ja. Men på ja, messegulvet så hadde de sine stands og svære greier. Så de var definitivt en del av Gamescom, ja.
Ja. De var det. Dette er vel... muligens ikke annonsert på Gamescom, men HTC Vive headsetet skal bli $200 billigere.
Mm.
Eller kanskje har fått en prisredusering allerede, tror jeg faktisk. Og det er ikke nødvendigvis en dum ting.
Så det settes ned fra $800 til $600.
Ja.
Foreløpig i Norge så ligger det på 7,5. Og i hvert fall på de billigste plassene på prisjakt.
Så det er fortsatt en god slump med penger. Du må cash ut for å få tak i det.
Det er sant.
Ja.
Du kan få mye sentralstimulerende midler for de pengene.
Så det er, ja, det er fortsatt dyrt, men det må jo bli billigere. Altså, dess billigere det blir, dess mer tilgjengelig blir det. Og dess, tør jeg påstå, dess flere kommer til å gå til anskaffelse. Og da kommer man kanskje noen vei med denne teknologien.
Så vi vil gjerne oppfordre alle lyttere til å gå ut og kjøpe det, sånn at det blir billig nok til at vi kan kjøpe det etter hvert.
Riktig,
ja.
Riktig.
Yes.
Det er lærdommen alle bør gå herifra med i dag.
Yes.
Det er vel ikke mer å si om det, den saken akkurat nå. Vi har jo gitt våre spådommer om VR opp til flere ganger. Det kan vi ta neste gang det skjer noe groundbreaking i VR-industrien.
Ja, den putrer og går.
Den putrer og går, vet du. Så kan vi ta noe som faktisk er Gamescom News. Age of Empires 4 er annonsert. En spilserie jeg ikke har noe særlig forhold til. Jeg husker jeg spilte kjent den ene eller toeren. Eller litt rande.
Yes.
Uten å skjønne noe særlig av det. Men jeg tenker du kanskje har mer ekspertise, Marius.
Jeg vet ikke om hvor mye ekspertise jeg har, men... det er jo kjempelenge siden det forrige spillet kom ut i, treeren kom ut i 2005,
ja.
Så det sier vel sitt. Men jeg spilte eneren og toeren litt sånn i gamle dager. Det er jo Age of Empires var vel kanskje det som gjorde RTS-sjangeren så allmenn som den ble da. For det var jo faktisk the shit på et tidspunkt, og Blizzard kastet seg på med Warcraft og Starcraft. Og Age of Empires var virkelig det store navnet i PC-gaming en stund. Og det var Microsoft sin titel. Men de har slitt i ettertid med å på en måte forvalte den IP-en da, på en fornuftig måte. De prøvde seg med Age of Empires Online, hadde det gående i noen år, fikk aldri noe inntrykk av at det var noen særlig stor suksess, for å si det sånn. Men nå prøver de seg altså på nytt igjen med en ny versjon. Det er jo i hvert fall litt gøy at de gjør det, og samtidig så skal de ikke pusse opp noen av de gamle også, tror jeg.
Jo, det stemmer det. Men hvilke var det som blir det kommer i hvert fall en Age of Empires Definite Edition. Definitive Edition.
Yes.
Men er det en, er det nye versjoner av Empire, Age of Empires 2 og Age of Empires 3 kommer også, så det er vel denne Definitive Edition er vel en av det da.
Ja, så hele lurvet blir oppdatert.
Ja.
Det er kult, jeg er spent på hva jeg tenkte å gjøre med det nye spillet mest av alt. Jeg har ikke et så sterkt forhold til de gamle at jeg kommer nok ikke til å bry meg så veldig mye om de opppussede versjonene, men jeg er spent til å se det nye og hva de gjør med det. Men jeg er litt redd for at jeg personlig er litt lei den sjangeren. Jeg føler at den var noe kult for lenge siden, men jeg har ikke den koblingen til RTS som jeg hadde før. Det merket jeg sist når jeg spilte det forrige Halo Wars-spillet også, så kjente jeg bare at dette er ikke min greie lenger, altså. Så jeg er tvilende til at et nytt Age of Empires er det som kommer til å få meg til å hoppe i gamingstolen min. Men vi får se.
Hopper du av spesialutgaven av Xbox One X som kan komme da?
Den ser jo litt kul ut da. Det må jeg få lov til å si.
Ja. Det er litt kult, det er vel første gangen at noen har beholdt prosjektnavnet som en del av noe offisielt, på en måte.
Ja, og det er jo litt, jeg vet ikke, Microsoft skal ha, prøve jo på en måte så hardt de kan å være den litt sånn hippe konsolutgiveren nå, som liksom vi hører på folk, og de er på en måte, de er, altså, fordi at de har havnet bak på salgstallene sånn i forhold til sin hovedkonkurrent, så har de vært nødt til å prøve seg på alle sånne ting for å liksom, ta litt inn på. Så er de veldig på å høre på hva folk prater om, og prøve å være cheeky i sosiale medier, og prøve hele tiden å vise at de er moderne og på og sånt. Og dette er selvfølgelig et del av det, og de har jo hørt at folk har sagt at ja, men på Scorpio var et sykt mye kulere navn enn Xbox One X, og det kan man jo være enig i. Så nå, siden folk sier det, så har de nå gitt folk det de vil ha. De kan få lov å kjøpe Project Scorpio-utgaven av Xbox One X, som det står Project Scorpio på. Den er selvfølgelig dyrere enn den vanlige Xbox One X. Men vær så god, der har dere muligheten. Så, og jeg er enig, jeg synes den ser kul ut. Så når jeg kjøper meg en Xbox One X, så hadde jeg egentlig hatt lyst at det var en Project Scorpio edition, fordi den ser kul ut.
Mm. Jeg har en kul eske også.
Ja. Ja, men ja, det er en eske. Det er liksom ja.
Du vil ikke ha den fete Minecraft-versjonen av Xbox One X med gjennomsiktig bunnplate?
Men den er også så kul ut, altså. Altså, ja. Kudos til Microsoft for det opplegget der. Og jeg, det har jeg sett mange som har uttrykt at de er egentlig blanke i Minecraft, men at den konsolen, den så ganske stilig ut. Så det der er kult, og jeg tenker at hvis det salgsmessig blir like godt mottatt som det tilsynelatende har blitt når de viste frem, så skal vi ikke se vekk ifra at de prøver seg med flere litt sånn kule versjoner av konsolen sin.
Jeg tipper det kommer til å gå ganske mange av den Minecraft-versjonen. Det er jo tross alt Minecraft, og Minecraft selger jo.
Ja, det gjør det. Men så er det noe med kjøpekraften til disse Minecraft-spillerne. Ja, det er jo et spørsmålstegn.
Ja, men det er snart jul, vet du.
Det var jo en sånn, ja, og så er det den håndkontrolleren, den med sånn Minecraft-gris på.
Ja. Yeah.
Og Creeper-kontrolleren.
Ja. Jeg synes de har gjort Microsoft en god jobb med designet på disse tingene. Så jeg har veldig lyst på en Xbox One X, så jeg kommer til å kjøpe en på et eller annet tidspunkt, men jeg har plutselig fått meg litt flere utgifter enn jeg hadde forespeilet meg, så da kanskje jeg må vente litt, men vi får se.
Litt større utgifter også, kanskje?
Ja, litt veldig store utgifter.
Du slipper i hvert fall å bruke mer penger på Mass Effect Andromeda.
Det kommer jeg ikke til å gjøre, av flere grunner. Men ja, BioWare har vært ute og uttalt at det kommer ikke til å komme noe mer historieinnhold, eller story DLC til spillet. De er ferdig med det. De kommer fortsatt til å støtte flere spillerdelen noe, selv om jeg har inntrykk av at det ikke akkurat det er så forferdelig god butikk for de det heller. Jeg vet ikke hvor mange som spiller den flerspillerdelen. Selv synes jeg ikke det var spesielt givende å spille den. Og jeg skal innrømme at jeg faktisk enda ikke har spilt igjennom storydelen heller.
Jeg føler ikke at vi har pratet noe, eller at du og Gjøran har pratet noe om det etter den første praten da det kom ut.
Nei, det var noen uker, det var et par uker der vi pratet om det, og så har det på en måte dabba ut, ja. Og jeg har litt sånn dårlig samvittighet, fordi jeg er glad i Mass Effect-serien og universet. Men jeg har nå ikke klart å få meg selv til. Jeg har spilt veldig langt på spillet, jeg har ikke veldig mye igjen før jeg er ferdig. Samtidig så er jeg en sånn forbannet completionist som har lyst til å gjøre absolutt alle sideoppdrag og se alle bitene av liksom story som er inne der, så det tar litt tid. Og jeg har ikke klart å tvinge meg selv til å liksom plukke opp den kontrolleren og bare, ok, nå skal jeg bare gjøre meg ferdig med dette spillet, sånn at jeg kan lukke den der boka en gang for alle. Men den ligger der som en litt sånn blødende sår i bakhodet mitt og bare plager meg. Men samtidig så har jeg har ikke lyst heller, fordi det er liksom... Det var et stort potensial der, og så gapte de over mye mer enn det de evna å fullføre, og så ble det bare rot. Så Mass Effect Andromeda var good intentions, men dessverre dårlig gjennomført på mange måter. Ikke verdig Mass Effect-navnet i mine øyne.
Nei, jeg fyrer alle folk.
Dessverre, og nå blir det jo spennende å se da, hva som blir fremtiden for Mass Effect. Jeg tror ikke Andromeda er det siste vi har sett av Mass Effect, men jeg tror nok det kan gå ganske lang tid før det kommer et nytt stort spill. Jeg tar ikke høyde for hva som skjer på sånn mobilfront og sånt, for jeg kan fort finne på å smelle ut noe mobilspill eller noe sånt, men et nytt stort spill, Mass Effect, det tror jeg vi må vente noen år på, altså.
Ja, han godeste Patrick Søderlund sa vel at han ikke ser noen grunn til at de ikke skal fære tilbake til Mass Effect en gang.
Nei.
Så det skjer nok en eller annen gang.
Ja, så det er en IP de har, så det er ikke noen grunn til at de ikke skal bruke den igjen senere. Men jeg tror BioWare har en del andre prosjekter også, så det er selvfølgelig litt avhengig av hva som skjer med de. Men det er en litt sånn bevegelse nå om, som mener at BioWare er på en nedadgående kurve da. Og det er noen som peker på at dette startet allerede når, jeg husker ikke navnet på dem, men når de to doktorene, som vel egentlig var grunnleggerne av BioWare, når de slutta, og EA tok over hele businessen selv, at det allerede da begynte de å lekke kreativ visjon da. Og at siden da så har det gått nedover. Så de trenger seg en skikkelig opptur igjen, BioWare. Så vi er spent på å se hva som blir det. Hva skal være det neste store BioWare-spillet?
Det vil tiden vise. Jeg har tenkt å snakke om er et nytt spill fra Frontier Developments, de som har laget Roller Coaster Tycoon 3 og Planet Coaster og andre ting. Deres neste spill blir et Jurassic World-spill, altså man skal bygge seg en dinosaurpark, og det... Jeg har sett to Jurassic Park, eller en Jurassic Park og Jurassic World, og det er nok til å skjønne at dette kan jo ikke gå bra.
Ja. Nej, det är väl lite som att i SimCity så har man sån katastrofer som sker och Godzilla kommer och trampar ner byn och sånt. Det känns väl lite som att någon dinosaurer kommer till och bryter lös på ett eller annat tidpunkt.
Hvis man skulle lage en sånn der jovial norsk titel, sånn som man gjorde på film før, så tror jeg det spillere hadde hett Er du smartere enn John Hammond? For det vel det som målet, ikke det?
Jo. Hvorfor slutter man å lage sånne titler egentlig?
Jeg vet ikke, det fantastisk. Men nå begynner folk å snakke om det igjen, så nå blir det... Jeg håper det skjer igjen.
Hjelp, vi driver en dinosaurpark. Yeah. Det er jo også en bra titel. Mm.
Kjære, dinosaurene flykta igjen. Eller rømte igjen.
Kjære, jeg slapp ut Velociraptor. Ja. Ja, det er mange gode der. Mye potensial.
Mye, mye potensial. Så det... Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg har så veldig store forventninger til dette spillet egentlig. Jeg har vel... Jeg synes Jurassic Park, den første filmen, var ganske magisk når den kom ut. Det er ikke veldig mye annet av Jurassic Park som jeg synes har vært magisk etter det. Det må jeg få lov å si. Selv ikke Chris Pratt klarte å bringe tilbake den magien der, altså. Så jeg vet ikke. Kanskje et sånt management-spill kan være en kul greie, men jeg har litt vanskelig for å se for meg at det blir noe mer enn bare en... ja, en rollercoaster tycoon bare med dinosaurer i stedet for rollercoasters på en måte.
Jeg husker jeg brukte å spille Zoo Tycoon og Rollercoaster Tycoon ganske mye før, og jeg synes det her høres ganske spennende ut, for det er jo en for meg så blir det jo en kombo av to ting jeg synes var veldig artig og interessant før i hvert fall. Og det jeg mener, husk at jeg pratet med en kompis om det da vi drev å spille Zoo Tycoon, at det har vært kult med dinosaurpark. Mm. Så forhåper det blir bra i hvert fall.
Det får vi håpe. Mm. Og det skal vel også komme til Xbox og PlayStation, så vidt jeg har skjønt. Så...
Det stemmer.
Sommeren da skal det være greit tilgjengelig for de fleste.
Mm.
Så vi får se.
Tror du kanskje det er sånn at man må vedlikeholde strømgjæret og sånn, og hvis det ikke går, så blir det utbrudd i parken?
Men altså, du kan jo kutte litt grann i maintenance-budgettet. Det er ikke så viktig, tenker jeg.
Nei.
Det er viktig å få hjulene til å gå rundt.
Ja. Det er helt sant.
Jeg mener, hva kan gå galt, egentlig?
Ikke sant. Livet er ikke kjent for å finne en vei.
Nei.
Men med det så tror jeg kanskje jeg er ved veis ende i dagens podcast. Dere får tune inn også neste uke. Da har forhåpentligvis posten klart å levere Splatoon 2 til Jonas, så du kan snakke om det.
Forhåpentligvis.
Jeg håper jeg har karret meg gjennom StarCraft. Også, det hadde nærmest seg slutten for Summer Games, altså i Overwatch, så jeg må gå opp noen leveler der, så jeg kan få se for Mercy-skinnet og Soldier-skinnet.
Åh, jeg fikk Soldier-skinnet.
Jelly.
Jeg fikk det.
Grillmaster 76.
Ja, det er så kult. Det er nesten råd til å kjøpe Mercy-skinnet hvis jeg ikke får det.
Alle detaljene på det solderskinnet er så perfekt.
Ja, sandaler og tennissokker halvveis opp til knærne. Det er perfekt.
Blir det bedre?
Cola Light box sammen med healing-greia hans. Det er bra, altså.
Neste uke kommer også War of the Chosen til XCOM 2. Så vi får se, kanskje noen av oss har klart å snike det til seg og har fått prøve litt før neste sending. Det får vi se på. Kan ikke love noe, men vi skal prøve.
Samme gjelder Life is Strange Before the Storm, episode 1. Det kommer jo neste torsdag, tror jeg det. Kanskje vi heldig har fått testet det før neste episode.
Time Will Show.
Time Will Show. I mellomtida, send oss din beste joviale filmtitel basert på Jurassic Park mytologien. Enten på e-post post at dojump.no, ikke det?
Jo,
ja. Eller på Facebook, eller finn oss på Twitter. Instagram så himla upraktisk og sende mot en melding på oss og dropp det.
Men gå inn og lik bildene våre.
Ja, det må du gjøre da.
Lik og del.
Lik og del. Og så hørs vi plutselig på gjenhør til neste uke. Ha det bra.